Bueno, ba, egunero egiten dugun bezala, irratien tartea irekiko dugu lehenik eta behin, eta aipatu dugun bezala, ara ba, aldera joko dugu, Alabedi irratiaren eskutik, Jon Hidalgo hementxe estudioetan, arratsaldeon Jon, moduz?
Atxaldeon maialen ondo, eta zu?
Ondo, ondo, ere. Ematen duk aur berri seguraldia ilundu egin dela. Eta atzo komentatzen genuen, baina gaur Gasteizen txaparra da, ederra.
Bai, negua badatorrela ematen du.
Bueno ba, hasiko gara kontutxoak errepasatzen eta neguarekin batera Euskaraldia ere badatorre lehenik eta behin. Izan ere, ostiral honetan bertan hasiko da, abenduaren irura bitarte luzatuko den ariketa sozial hau, hizkuntza ohiturak aldatzeko asmoz datorrena. Eta, Euskaraldia bai, baina Euskaraldiaren bueltan ere bestelako kontu batzuk ere antolatu dira, Euskaraldiaz aratago doazenak, eta horren inguruan hitz egingo dugu, izan ere Gasteizen mugimendua, egon da eta badago.
Bai, badago, eta Gasteizko eragile ezberdinak bildu dira, Euskaraldiaren kontra egin gabe ere, Euskaraldia osatzeko beste egitarau bat sortu dutenak hortarako bildu dira, Zizta Euskara Taldea, Askapena, Gasteizko Ernai, eta gero Olarizuko, Judimendiko eta Trikuarriko gazte asamladak bildu dira, eta haien hitzetan, Euskal hiztunongan gorpuzten diren zapalkuntza, desio, zalantza, aldarri, eztabaida eta diskursoak landu eta zabaltzeko asmoz egin dute egitaraua eta esan bezala Euskaraldia osatzera dator eta horregatik haien leloa izan da belarri eta aho izateaz gainera ukabilak ere badirela eta atzo hitz egin genuen ere hemen Alabedi irratian bertako Ainhoa kide batekin eta berak ere esaten zigun aldarrikatu nahi dutela euskararen aldeko hautua borroka politiko bat dela eta hori nabarmendu nahi izan dute.
Helburu eta asmo asko eta horren hori guztia lantzeko, eztabaidatzeko eta konpartitzeko asmotan aipatu bezala egitarau zabala antolatu dute okerrezpanago bihar bertan emango dioten hasiera.
Bai, bihar bertan azaroaren 21ean hasiko da, aurreratu egin dira pixkatxo bat Euskaraldiaren hasiera ofizialera, baina ez du importik, guri behintzat ez zaigu importa. Bihar bertan hasiko da, espazio ezberdinetan, nola esan dugun eragile ezberdinak antolatu dutela, izango dira bai Gasteizko Sumendi espazioan, Garrasi tabernan, Txagorritxu eta San Martin auzoetan, Adurtzako auzo elkartean, eta beste gune batzuetan izango dira ekimen hauek batzuk aipatuko ditugu, ez ditugu denak botako, asko direlako, baina bai alabedi.eusen edo beste sozialetan ikusi dezakezue egitarau osoa. Adibidez, bihar bertan, asteazkena, Sumendi espazioan izango dira ekimenak eta seietan hasiko da mai inguru bat, zergatik komunikatzen dugu euskeraz, galderari erantzuten saiatuko gera, hemen inguruko komunikabide batzuk, Alabedi ere tartean egongo da mai inguru horretan, eta gero zazpiretan eztabaidara pasako da bakarrik euskeraz, galderari erantzuten saiatuko gara, baina hor ja danontzako irekia izango da, etortzen diren guztiek izango dute parte hartzeko aukera, eta horritze egingo dugu, herri mugimenduan komunikatzeko hizkuntza tresna euskera hartzeko autu horren inguruan edo zertarako balio digun eta zer nolakoa izan beharko lukeen egoerak bestela, beste egunetan landuko dira bai Gazteon ibilbidea euskararen territorioetan barrena, euskalgintza 21. mendean, euskararen erronkako sakidetzan eta horrela beste mila kontu eta aipatuko dugu, aipatu behar delako abenduaren batean izango da egitarau honen bukaera eta bertan Oihane Ederren izango da lehenengo ekimena eguerdiko 12etan eta Euskal Hiztunon zapalkuntzak antzerki dinamika bat aurkeztuko dute, izen eman beharra dago horretarako, Zizta Euskara Taldea @gmail.com elbidean, eta gero ondoren herri bazkari bat izango da, denen artean hitz egiteko, eta arratsaldean ere beste hitzaldi bat egongo da, hizkuntza zapalduen iraupena, kapitalaren Europan hori Askapenaren eskutik. Beste alde batzuk ere badaude, baina horiek zuek begiratu beharko dituzu zuen kasa.
Hori da, esan bezala, desente dira, antolatu dituzten kontuak, eta hierra mailinguruak eta dena delakoak, eta labedi.eusen ikusgai badituzue guztiak, eta okerrezpanago ere ikusi ahal izan dugunagatik, balen aipatu dituzun eragile hoien sare sozialetan, antolatzaileen sare sozialetan ere, ikusgai dago, egitarau guztia.
Bai.
Horixe, Euskaraldiaren bueltan, Gasteiz inguruan antolatutako kontuak eta bestelako kontu batzutara pasatuko gara, Aieraldea ekintzen faktoriak aurkeztuko duen dokumental baten inguruan hitz egingo diguzulako.
Bai, hemen ere alabedi.eusen aurkitu dezakegu informazio gehiago, horma ikusezinak da dokumental honen izenburua, eta bertan kontatuko dute ba, eskualdeko, Aiaraldeako eskualdeko, 12 emakumeren testigantzak eta gogoetak kontatuko dituzte, hori bildu nahi izan dute, zuk esan bezala, Aiaraldea ekintzen faktoriako feminismo lantaldeak, esan beharra dago, feminismo lantaldeak hartu duela, dokumental hau egiteko ardura, eta bertan, ba, indarkeria matxistaren adierazpide ugariak jendarteratzeko, ba, hortara, hori helburu horrekin egin dute dokumentala, eta esan bezala, ba, hainbat eremutako emakume ezberdinek, 12 guztira, hartuko dute parte, bai mugimendu feministako kideak, bai abokatuak, teknikariak, pilotariak, eta deneti daude, 12 guztira, eta hori esan beharra dago ere, bai, proiektu hau Aiaraldeko emakumen topak eta feministetan sortu zela, egon dira hilabete batzuk lanean, eta ostegun honetan aurkeztuko dute, arratsaldeko 7etan Amurrion katekesi aretoan, eta bueno, joteko aukera ez daukezuenok ere, esan beharra dago, azaroren 25etik aurrera, igande hontatik aurrera, aiaraldea.eus atarian argitaratuko dutela, eta bertan egongo da dokumentala ikusteko aukera.
Beraz, ostegun hontan aurkezpena, baina igandetik aurrera, dagoeneko, ba, bueno, Aiaraldeako webgunean, atarian bertan, ikusgai izango dela. Ba, Aiaraldean jarraituko dugu urrengo gaiarekin ere, izan ere, aste hontan, ez dakit okerrezpanago batzu, edo astere edo igandean jaso genuen albiste bat izan zen, Aiaraldeako gazte batzuei Mozal legea ezarri diete, ba duela hilabete batzuk egindako ekintza bategatik.
Ba bai, Aiaraldeako notizi guztiak ez dira onak, eta kasu honetan ba Mozal legeari buruz hitz egin behar dugu. Aiaraldeako Ernaiko taldeko kide batzuei kide bati jarri diote isuna, baina talde osoari azkenean, horrelakoak izaten direlako isun mota hauek, bere garaian, ba ekainaren 7an egin zuten ekimen batengatik Altsasuko gazteen aurkako epaiari, ba, erantzuteko edo epaia salatzeko daien kontrakotasuna erakusteko egin zuten ekimen bat, eta bertan errepide bat moztu zuten, Laudioko Zumalakarregi etorbidea moztu zuten, eta ertzaintza beskuntzen momentuan, identifikatu zituen, eta orain hilabete batzuk beranduago, ba, esan bezala Aiaraldeko gazte antolakunduko kide bati, isuna iritsi zaio.
Bueno, horrelaxe daude kontuak, ikusiko dugu ere, isun honek nola egiten duen aurrera, baina azkenaldian aipatu beharra dago ere, hemen behin baino gehiagotan hitz egin izan dugula, ba azkenaldian ezarri diren Mozal lege guzti hoiei buruz, oraingo hontan Aiaraldeako gaztei tokatu zaiela esan dezakegu.
Bai, bai, eta hemen alabedin ere eduki genuen izpide joan dela, ba junden astean, uste, hitz egin genuen launetaz, atera zirelako datuak, zenbat diru, jasotzen duten Eusko Autonomi Erkidegoan gutxienez, ba, instituzioek Mozal legea baliatuta, bere garaian, goberatu beharko dugu, erabaki zela hau bat ez Eusko Legebiltzarrean ez onartzea lege hau, eta ez aplikatzea, eta gero, ordutik, hemen Araban bertan, Gasteizko udaltzaingoak uste, 700 alditik gora erabili duela Mozal legea jendea zigortzeko, eta sekulako dirutza jasotzen ari dira, badorlako kasuei esker.
Zebra bidean ere izan genuen eleak mugimenduko Maialen Begiristain, datu guzti hauen inguruan hausnartzen eta irakurketa egiten eta ipatzen genuen datuak eskandalagarria direla.
Bestelako esan beharra dago ere, bai, ezin gaituztela kokildu horlako gauzek, eta gaiztakeriak egiten jarretxe beharra dagoela, gero ikusiko da nola ondorioi nola egin aurre.
Bueno, ba, dei horrekin. Utziko dugu kontua.
Igualetzen nuen nere izena esan behar, bai, nere etorriko zaizkit.
Berandu da, Jaion, berandu da. Bueno, ba, lan mundura begira jarriko gara jarraian, izan ere FCC-ko langileak behin baino gehiagotan irten izan dira protestan, urte bete, bi urte, greba bat baino gehiago antolatzen, eta oraingoan greba mugagabea deituko dute.
Bai, ez da lehenengo aldia ere greba mugagabea deitzen duten, aurrekoetan adostasunetara iritsi dira grebara joan behar izan baino lehenago, baina bai, aspalditik dago Gasteizko udala bere garbiketako azpikontratekin arazoak dituela, eta langileak dira azkenean, kasu hauetan beti gertatzen den bezala, gehien sufritzen dutenak, eta horri aurre egiteko, ba, abenduaren biko gau partetik hasita, greba mugagabea deitu dute FCC-ko langileek, gaur bertan erabaki da, gaurko asamblea batean, egon dira 204 bozka alde, eta 55 kontra, horraten zaigu 180-etik gertu izan dela grebarekin adostasuna, eta hori, pixka bat udaletxari presio egiteko, eta bere garaian adostu zuten hitzarmena, bete dezatela eskatzeko, ze bere garaian bai egon ziren berriro ere beste liskar batzuk edo arazo batzuk, langileak protestaka ibili ziren, eta garai hartan lortu zuten hitzarmen bat adostea, baino ez omen da udaletxa edo FCC enpresa hori betetzen ari alde batetik, pues, itzartutako aurre jubilazioak ez daude ordaintzen ari edo ez dira aplikatzen ari, eta beste itzartutako atzerapenak edo itzemandako atzerapenak ez daude ordaintzen ari, horiek dira aldarrikapenetako batzuk, baina bueno, esan bezala, abenduaren bitik aurrera, Gasteizen FCC-ko langileak greba mugagabe hasiko dute.
Pozik egongo da urtaran Gasteizko alkate jauna, batetik irten aurretik beste batean ere sartzen da, rokodromoen kontuari buruz eritze egin izan dugu hemen, eta kontuak ez dira asko aldatu rokodromoi dagokienez, eta ikusten den bezala, ipatu bezala, benduaren bian, ba FCC-ko langileak ere greba mugagabean sartuko direla.
Bai, ibili, eta gero etortzen dira horrelakoak, claro.
Batzu inmozalegea eta beste horrelakoak.
Bai, bakoitzen dauzke bere armak.
Hori da. Bueno, ba, aurrera jarretuko dugu, jo, bestela hemen berriketan arratsalde osoa pasako dugu. Oraingoan ikerketa kazetaritzaren inguruan hitz egingo dugu, zehazki artikulu sakon bat, atera baita Gasteizko taberna baten bueltan, kontaiguzu zer den atera dena?
Bai, nik ere ez daugat informazio guztia, benetan sakona delako artikulu hau, alabedi puntu eusen aurkitu dezakezue, alta suciedad, en el Club Borsalino, las cloacas de Gasteiz izenburua jarri diogu Espainol Garbian hemen alabedi puntu eusen, eta da, ahoztar zelaieta, kazetari edo ikerlari kazetaria rekin elkarlanen egindako artikulu bat, ahoztar zelaieta ezagutzen ez duten entzako, da bere garaian ez dakit ardi beltzan, edo kale gorrian, edo estiloko aldizkarietan ibilitako ala ikerketa kazetaritza egiten, eta alabedirekin, bose egin izan du elkarlanaren hau ere, argitaratu izan ditugu horrelako artikulu sakonak, eta kasu honetan, ba, Borsalino izeneko Gasteizko klub baten inguruan dago, zehor sekulakoa da trama, eta joten zera urteak atzera bota, eta ze izen, izen famatuak agertzen dira, Josean Tolosa, Maite Pagazaurtundua, ez da gisa, da sekulakoa, irakurri zazu artikulu honetan luzea, eta datu pilo bat ematen ditu ze ustelkeri dauden hor sartuta, baina kontua da, pues, taberna honetan, bai narkotrafikoa ibiltzen zela, kokaina kiloak aurkitu izan dituzte urteetan zehar, proxenetismoa, poliziekin, mafiak, sekulako kristoa, eta hemen dago, pues, pixka bat, ahoztar zelaietak eta alabediko kideak, saiatu dira pixka bat, ba, argi pixka bat jartzen, kontu honetan, eta
Kristo, honi, ez, argi pixka bat jartzen.
Ja, sekulako Kristo, benetan, eske, irakurtzen goaz, eta nola poliziek ze izkutatzen zuten, eta nola aurkitzen zuten kokaina, eta beste bat, eta ez dakize enpresa buru gero zegona, ez dakize konsejutan, eta gero politikoa zana, ez dakize, adibidez, hemen, ba, PSE, zizurkilen, PSE, edo alderdi sozialistagatik, ba, zinegotzia zen, kandidatu izan zen, Iñaki Barinaga Argoitiak, beraz zeuken, beste enpresa bat, bere aitarekin ere zebilena, ez dakize regiten, eta ondoren, Borsalino klubeko jabearen enpresa bateko kontseiluan zegoen, eta zakizzer, ahoztar zelaieta nahikoa fina da horrelako loturak eta bilatzen, eta horrelako historietan, eta bueno, ba, Gasteizen ere badagola ustelkeria eta badaudela kloakak, hori erakustera dator artikulua, eta beretan gomendagarria ezagutze bere bai ze mundu ibiltzen diren.
Bueno, ba, nahasmendu hau edo ez, harimutur guzti hauek hobeto ulertzeko ere, alabedi.eusen artikulua aipatu bezala atera da, beraz hortxe irakurgai dagoela. Azken kontu batera pasako gara, ez askoz atseginagoa, Arabako probintzia auzitegira jarri behar gara, izan ere, sexu eraso baten ondoren berriro ere erasotuen hitza ezbaian jarri du auzitegiak.
Bai, eta hala salatu dute familiako kideek ere, joan den astean izan genuen honen berri, gaia lehenagoti dator, aspalditik dator, eta zen ba, kirol entrenatzaile batek nola erasotzen dituen bere entrenatuak, edo, bueno, beratan zebiltzen neska gazte batzuk, bere 2014 eta 2015 urteen artean izan ziren eraso hauek, edo ezagutzera eman direnak gutxienez, ez dakigu gehiago egongo diren, garaian 13 urte zituen erasotuetako batek, eta ba, kirol entrenatzaileak aprobetsatzen omen zituen kanpora, bai Espainiar estatutik edo Frantziar estatutik egiten zituzten bidaiak, ba, hortzeuken kontrola ere erabilita, ba, neska hauek erasotzeko baino, ba, fiskaliak ere normalean kosta egin zaionez horrelako gauzak onartzea edo hain argi dauden gauzak ikustea. Ba ez du ikusten, emat, esaten du duda, ba, razional, dudas razonables aipatzen dute, ba, dudak daudela, ez dagoela hain argi, kontraesanak daudela, eta ez dakizzer, baina hala ere, bai onartzen dute, pues dagoela joera o jarrera desegoki batzuk egiten zituela kirol entrenatzaile honek, ba, bidei batean adibidez, bi neskatxaren artean egin zuen lo, gau batean, berak bakarrik egin zearen, eta hori onartzen du audientziak, eta audientziak esaten du, bai hori, desegokia da. Etze...
Hori, baina ala, desegokia da, baina arrazoizko dudak ere sortzen ditu, beraz ezin da, ez?
Bai, eta azkenean pues, betiko horrelako gauzekin gertatzen den betiko leloa ez dago lekukorik, erasoak gertatu zirenean, eta nesken hitza dudatan jartzen dute, eta erasotzaileak orduan, pues, frogarik edo frogan nahikorik ez dagoenez audientziaren arabera, ba, berriro ere, hemen alabedin esaten dugun bezala, berriro ere aurpegi atera diote, edo lagundu diote erasotzaile bati.
Berriro ere aipatu duzu behin baino gehiagotan, eta fokoa ere Arabako probintzia auzitegian jarri nahi izan dugu, izan ere ez da lehenengo aldia horrelako kasu baten aurrean ere honelako zalantzak dituztela azpimarratu izan dutena edo egoera argia etzela esan izan dute behin baino gehiagotan, oraingoan ere horrelaxe izan da, zoritxarrez hemen kaltetuena beti bezala erasotua izaten da.
Bai, holako izaten da normalean, eta agian hau, oantxe bertan okurri juzit, eta sondo da dorkigu, azaroren 25 emakumen indarkeriaren kontrako eguna delako, eta bilgune feministak ere horretan oinarritu du bere irakurketa, injustizia patriarkalaren inguruan, eta horrelako kasuak dira azkenean argita garbi erakusten dutenak zertan oinarritu dagoen justizia hau.
Bueno, ba, hementxe, utziko dugu kontu hau ere, errepasotxo honekin, amaituko dugu irratien tartea, uste dut nahikoa kontu errepasatu ditugula Araba aldekoak, beraz aurrera, jarraituko dugu zebra bidean, Jon Hidalgo, eskerrik asko, eta bi aste barru egongo gara, beraz ondo ibili bitartean.
Baita, zurire, ekarriko ditugu kontu gehiago.
Segi aterkipean euri honekin.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.